Մաս երկրորդ Գնում է դեպի սենյակի խորքը։ Նրա առջև մահճակալն է։ Նայում է։ Ուզում է պարկել։ Ոչ։ Հարմար չէ։ Խանգարում են ուռած գրպանները։ Վեր է կենում։ Մոտենում սեղանին։ Թափում գրպանների պարունակությունը։ Ապա սկսում գույքի հաշվառում։ Մանրամասնորեն հաշվում է, թե ինչ է մնացել իր մոտ։ Ոսկե ինքնահոս, գնդիկավոր մատիտ, ծոցատետր, որտեղ շաբաթվա օրերը նշանակված են մանդի, թուզդի, վենզդի։ Բայց էջերը դեռ դատարկ են, որովհետև այդ ծոցատետրը Ռոյսոնը տվեց ճանապարհվելուց անմիջապես առաջ, իսկ այնտեղ, Ամերիկայում, նա ուրիշին էր օգտագործում։ Դրամապանակ թալիսման, որից երբեք չի բաժանվում։ Թեև նրան նվիրել էին հազար ու մի տեսակ դրամապանակներ կոկորդիլոսի կաշվից, սաֆյանից, ոսկե անկյուններով և անվանատառերով։ Հեռագրերից մեկը։ Ռոյսոնի նամակներն ու հեռագրերը չկային։ Այդ ամենը մնացել էին պայուսակում, որն իր մոտ էր ինքնաթիռի մեջ, հետո օդանավակայանի ռեստորանում, պայուսակի մեջ, որ մնաց Օռլիում։ Եվ փաստաթղթերից բացի, որ միայն իրեն էին հետաքրքրում, ոչ մի արժեքավոր բան չէր պարունակում։ Պայուսակի, որ հավանաբար հեռախոսավարուհին կհանձնի մոռացված իրերի պատուհանին, որտեղից և ցանկության դեպքում նա կարող է ստանալ երեկոյան։ Եվ վերջապես փող։ Բանկնոտների մի պատկառելի կապ, որ անծանոթը զորով խցկեց նրա բուրը և այնպես թափով սլացավ, որ սա չկարողացավ վերադարձնել։ Ժիլբերը մանրել էր միայն մեկ 5000-անոց արժետոմս, և վարորդը նրան մանր էր վերադարձրել։ Նա հաշվում է փողը։ 55000 ֆրանկ 5000-անոց արժետոմսերով, պլյուս 20000, որ բերել էր Նյու Յորքից, և մանրը, որ ստացել էր տաքսիի վարորդից։ Ընդամենը նա նորից խնամքով վերհաշվում է 78750 ֆրանկ։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչու է հաշվում, թե որքան փող կա իր մոտ։ Չէ՞ որ չեկի գրքույկ էլ ունի։ Ցանկացած բանկը, ցանկացած անձնավորությունը կտան նրան անհրաժեշտ գումարը։ Դրա համար բավական է միայն Ժիլբեր Ռեբել ստորագրությունը։ Բայց եթե դա նույնիսկ այժմ կհասնի օրենքին, նա միշտ էլ կարող է փող ձեռք բերել։ Ժիլբեր Ռեբել։ Նա բացում է իր հին դրամապանակը։ Դրամապանակը, որ ծառայել է նրան անցած գնացած օրերին, ոչ այն ժամանակ, երբ նա աղքատ էր։ Ճիշտն ասած, իսկական իմաստով նա երբեք էլ աղքատ չի եղել, թեև մինչև ծնողների մահը նրա եկամուտները կազմում էին այնքան, որքան ունենում է սովորական ուսանողը։ Ոչ, դա պատերազմական տարիների դրամապանակն էր, այն տարիների, որոնք նա անց էր կացրել սկզբում համազգեստով 39 ու 40 թվականներին, իսկ հետո քաղաքացիական հագուստով։ Այդ դրամապանակի մեջ նա պահում էր այն թղթադրամները, որոնք պարաշյուտով ցած էին գցում Լոնդոնից եկող ինքնաթիռները։ Դրանք էլ բնականաբար հնարավորություն էին տալիս նրան փարթամ կյանք վարելու։ Դրամապանակի մի բաժնում դրված էին ինքնության հավաստագրերը, որոնք նա փոխում էր ձախողվելուց հետո, երբ ստիպված էր լինում նոր անուն կրել։ Նա միայն վերջին հավաստագիրն էր պահպանել։ Ահա, բացում է։ Նայում, նրան կոչում են Գյուստավ Ռաբո։ Այդ անունը գրված է նաև վարորդական գրքույկում, որը նույնպես այդտեղ է։ Այդ անունը իսկական է, ոչ հնարովի։ Գրված է Կուրպալեի մի ինչ-որ քաղաքային վարչությունում, որտեղ քաղաքագլուխը ճարպկորեն ոչնչացնում էր մահվան արձանագրություններն ու հանգուցյալներին փոխարինում կենթանի մարդկանցով։ Ռաբոն մի քիչ մեծ է նրանից, 36 տարեկան է, բայց Ժիլբերը, այդ նրա լուսանկարն է փակցված հավաստագրում։ Լիովին 3 տարով մեծ է երևում իր իսկական տարիքից։ Նա գլուխը բարձրացնում է ու նայում սև մարմարե բուխարու ճակատին փակցված պխտոր հայելու մեջ։ Մազերն արդեն ջերմակել են։ Չքացել է աչքերի երիտասարդական ավյունը։ Այնքան հոգնած տեսք ունի, որ ուղեղում վարկենապես միտք է ծագում, թե Հավաստագիրը նայողները կհավատան արդյոք, որ ինքը ընդամենը 36 տարեկան է։ Գյուստավ Ռաբո, փակում է դրամապանակը։ Ախր սա ինչու է պահում։ 10 տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ չի նայել այս հավաստագրին։ Ճիշտ է, եթե ցանկանա ծպտյալ կյանք վարել, առանց ուշադրություն գրավելու, այդ թուղթը կարող է բավականաչափ թեթևացնել գործը։ Եթե ասենք նա որոշի Լիոնից վերադառնալիս մի քանի օր անցկացնել Փարիզում, կարող է Ժիլբեր Ռեբել կոչվել, որին իհարկե դեմքով ոչ ոք չի ճանաչում, բայց անունը հանրահայտ է, այլ Ռաբո մարդ, որ ոչ մի բանով կապված չէ ոչ ոքի և առհասարակ ոչնչի հետ։ Գրպանները դատարկելուց հետո նա մոտենում է անկողնուն, պարկում է, աչքերը փակում, ծոծրակը ցավում է, մինչև հիմա երբեք ժամանակ չի եղել այդ մասին մտածելու։ Նա իհարկե ցավ զգացել է, ու երբ դա անտանելի է դարձել, երկու հապ օպտալիդոն է ընդունել, բայց չափից դուրս շատ է զբաղված եղել, լուծում պահանջող այնքան հարցեր կային, որ հիվանդանալու համար ժամանակ չէր մնում։ «Դու հիվանդանալու ժամանակ չունես», կասեր Գլորիան։ Իսկ այ հիմա նա ցավ է զգում, գիտակցում է այդ ցավը և ինքն էլ զարմանում, որովհետև դա նրա համար մի տեսակ նորություն է։ Հոգեպես արտակարգ հանգիստ է զգում, փակ աչքերի առաջ ոչ մի տեսիլ չի երևում։ Կարծես քիչ առաջ երկինք բարձրացող շառագույն բոցը կլանել, իր հետ տարել էր ամեն ինչ։ Այ եթե նոր աչքեր ունենար, ցանցենի, որոնց վրա տպված չլիներ ոչ մի պատկեր, իսկ ամենակարևորը կուսական ուղեղ ունենար, որ ոչնչով ծանրաբեռնված չլիներ, մանկության տպավորություններից բացի, ինչպես պնդում են ոմանք։ Մեկ էլ պատանեկության տպավորությունները լինեին գունազարդված հորիկայով, որը երբեմն զուգակցվում է իսկական վտանգներով։ Սակայն այդ ժամանակ նա ապրում էր, գործում, ըստ որում գործում արագ, առանց մտածելու, դա ֆիզիկական մեծագույն լարվածություն էր պահանջում։ Փոխարենը գոյություն չունեին տեղում դոփել, ուղեղի այդ հյուծումը, այդ դատարկությունները, ինտրիգները, ծուղակները, տենդագին սպասումները, երբ ուղեղն ու սիրտը աշխատում են գեր ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես հալածվող գազանի սիրտը, որը ծարավի է լոկ մահվան և ապրում է միայն սպասելով վախճանին։ Եվ հանկարծ կիսաձայն արտաբերում է. «Ես Փարիզում եմ, փոքրիկ հյուրանոցում, բոլորովին անհայտ մի անձնավորություն. ես այլևս Ժիլբեր Ռեբելը չեմ»։ Նա դա արտասանում է կամաց, բայց համոզված բառերը շարվում են իրար հետևից, միահյուսվում, մի մեղեդի կազմում, ձեռք բերում մինչև այդ չզգացված մի քաղցրություն։ Նա շարունակում է. «Վերջ, Ժիլբեր Ռեբելն այլևս գոյություն չունի»։ Քրքջում է, ասես դա հնարավոր բան է։ «Ժիլբեր Ռեբելը մեռած է»։ Այրվել է ինքնաթիռում։ Եվ մոխիրներից ծնունդ է առել մի փյունիկ։ Նա հիմա այնպիսին է, ինչպես մյուսները։ Սովորական մարդ, ինչպիսին ուզում էր տեսնել նրան Գլորիան։ Ոչինչ չարժե իրեն օրորել այդ խելահեղ անուրջով, տրվել դրան, և մոռանալ այդ կուրքը, փողը, որն անհրաժեշտ է մշտապես պահպանել, այդ կյանքը, որը իրականում ոչ մի բանի չի հանգեցնում, այդ բոլոր տարիները, որոնք այժմ նա այդ գիտ է, լոկ նախադուրն է եղել իսկական կյանքի, տարիներ, երբ նրանց վրա մշտապես կախված է եղել աղետի սոսկալի սպառնալիքը, իսկ ուրախությունը, եթե նույնիսկ եկել է, ապա շատ ուշ։ Հաղթանակներն ու շահումները անգամ հաճույք չեն պատճառել նրան, քանի որ չափից դուրս թանկ են նստել նրա վրա։ Իսկ ինչ կլինի, եթե նա դադարի Ժիլբեր Ռեբել լինելուց։ Ասենք, եթե նա մեռներ, իսկապես մեռներ, այդ դեպքում երեկոյան չէր մեկնի Լիոն և չէր հանդիպի Բուանիեին։ Եթե նա մեռներ, դուրս կպրծներ այն կախարդական շրջանակի ներկայացումներից, որոնց հավատում էր ընդամենը 1-2 ժամ առաջ, որոնք չէր կարող կասկածի տակ դնել նույնիսկ Գլորիայի հեռագիրը ստանալուց հետո, նույնիսկ իմանալով, դա վկայում էր նրա գրպանում գտնվող թուղթը, որ այլևս երբեք չի տեսնի նրան։ Նա ծիծաղեց։ Ծիծաղեց բարձր, ինչպես ծիծաղում է Մանուկը, ինչպես կարող է ծիծաղել անխելահաս, կյանքը չիմացող մարդը, որ դեռ ոչ մի անգամ նեղ վիճակի մեջ չի ընկել։ Դուռը ծեծեցին։ Մտեք։ Սպասուհին էր։ Մատուցարանով ուտելիք էր բերել։ Ժիլբերը բացեց աչքերը։ Ուտելիքի հոտը խփեց նրա քթին։ Նա վաղուց էր մոռացել, որ ուտելիքը համու հոտ է ունենում։ Նստեց անկողնու մեջ։ Դրեք սեղանին։ Ջահել աղջիկ է։ Ժպտում է։ Բացեմ շիշը։ Իհարկե։ Աղջիկը ոչ միայն բացում է շիշը, այլև լցնում է բաժակն ու ասում. Լավ գինի է։ Մսյո Սամբլժանը լավ գիտակ է գինիների հարցում։ Նա Ժյուլենից է։ Ամեն անգամ, երբ տարին բերքառատ է լինում, 4 տակառ պահում են նրա համար։ Դուք կարծեմ կոնյակել էիք պահանջել։ Բերել եմ, հացել եմ բերել։ Ահա, մսյո, դուք մեր բուլկե վաճառի, բերանժեի հացից ավելի համովը չեք գտնի։ Իսկ միսը… Նա կարող էր չշարունակել, այնպես համեղ էր բուրում միսը։ Շտապեցեք սեղան նստել, քանի դեռ չի սառել։ Ժիլբերը վեր է կենում, մոտենում սեղանին, որ դրված է մատուցարանը։ Խոր շնչում է բույրը։ Ծոծրակի ցավն անցել էր, մնացել էր միայն քաղցի զգացումը։ Աղջիկը դուրս եկավ, դուռը հետևից ծածկելով, և Ժիլբերը սկսեց ուտել։ Նա այդպես չէր կերել արդեն 10 տարի։ Ուտելիս աչքն ընկավ մատուցարանի եզրին դրված քարտին։ Հիշեց սպասուհու խոսքերը։ Մադամ Սամբլժանը խնդրեց ձեզ հանձնել գրանցման քարտը։ Բոլոր եկվորները սա լրացնում են։ Բայց նախ կերեք, հետո կզբաղվեք սրանով։ Ես դա կվերցնեմ մատուցարանը տանելիս։ Նա ուտում է ու նայում քարտին։ Ազգանունը, անունը, քաղաքացիությունը, ծննդյան թիվը, ծննդավայրը։ Բիֆշտեքստը չքացավ։ Հերթը կարտոֆիլինն է։ Վրայից բոժոլե խմեց։ Աղջիկը ճիշտ էր ասում։ Գինին և բուրումնալից էր և 4։ Իսկական կյանքի նեկտար։ Ահա կարտոֆիլն էլ վերջացրեց։ Պանիզն էլ վերջացրեց։ Ինչ կամ ամբեր էր։ Պիրոգը հոյակապ էր։ Ուղակի հոյակապ, թեև տանն էր պատրաստված թարմ հատապտուղներից։ Ժիլբերը նույնիսկ մեղմացավ։ Վերջին բաժակ գինով ավարտեց ուտելիքը, իսկ կոնյակը բռնեց ձեռքերի մեջ, տաքացնի, որպիսի զգա բուրմունքը, որ այնպես նման չէ ջինին կամ վիսկին, որոնք խմում են միանգամից առույգանալու համար, երեկոյան ավելի երկար դիմանալու համար։ Համեղ է, բարձրաձայն ասում է Ժիլբեր Ռեբելը։ Իսկ քիչ հետո ավելացնում է. Եվ որքան լավն է։ Նա ավելի հարմար է տեղավորվում բազկաթոռի մեջ, կամած ծծելով կոնյակը։ Մի կողմ է հերում մատուցարանը։ Ահա, քարտը։ Վերցնում է, դնում առջևը, կարդում։ Ազգանունը, անունը։ Հետո հանում է ոսկյա ինքնահոսը և տպագիր տառերով սկսում լրացնել։ Ջանալուց նա նույնիսկ հանում է լեզուն, ինչպես մանկության տարիներին, և ժպտալով գրում է. Ազգանունը Ռաբո, անունը Գյուստավ։ Այդպես լրացնելով վերջացնում է և ժպտում։